Din datele noastre sunt datele unui ONG, însă noi, din câte cunoaștem, există formulate ca și număr de cereri în decursul anului 2017, 4.820 de cereri de azil, ceea ce pentru România, în comparație cu anii anteriori, este impresionant, este o creștere semnificativă. Media era până într-o 1.000 de cereri, poate puțin peste 1.000 de cereri, asta fără să mă întorc în 2011-2012, când exista primăvara arabă. Și atunci era un curent cu persoanele venite din acea zonă care solicitau o formă de protecție în România.
Credeți că România reușește să-i primească pe toți?
Eu cred și sincer vorbesc ca un consilier juridic practician în România, în acest domeniu, în ultimii 15 ani. Și sincer vorbesc, încerc să fiu mai mult decât obiectivă. Din ce observ, cred că România a făcut eforturi considerabile pentru a se alinia standardelor europene, din toate punctele de vedere. Transpunerea directivelor în materia azilului și integrării refugiaților și în materia străinilor, pentru că vorbim de mixed migration flows, ca să zic așa, ca și concept. Ca și integrare sau ca și efort, cred că este un proces care este de ambele părți. România poate fi pregătită și este pregătită și încearcă să ofere ce are mai bun după puterile economice și după nivelul de pregătire al societății gazdă. Însă cred că este importantă și dorința și efortul pe care îl face persoana care într-adevăr dorește sau nu să se integreze în România, pe teritoriul României. Și... pentru că România, în prezent, în ciuda creșterii numărului de cereri de azil în anul 2017, o creștere semnificativă în comparație cu alți ani, totuși ea rămâne o țară de tranzit. Probabil datorită perspectivei economice care nu este încurajatoare, să nu uităm că România însăși are un număr impresionant de români de forță de muncă activă, populație activă care este plecată în străinătate să muncească, mă refer cu preponderență în țările spațiului Schengen și cred că, așa cum pentru un cetățean român, pentru a supraviețui, aceasta a fost o alegere de a părăsi România pentru a-și căuta un loc de muncă ca să-și susțină familia. Cred că tendința se poate observa și în cazul solicitanților de azil și respectiv refugiaților, care după ce primesc o formă de protecție, de cele mai multe ori, preferă să călătorească la familiile lor în Germania, Norvegia, Suedia și pentru că acolo au rude și anumite conexiuni, dar să fim sinceri, și pentru că este mai ușor de supraviețuit la nivelul forței de muncă și diferențele salariale sunt enorme. Muncă calificată sau necalificată, pentru că de cele mai multe ori un refugiat poate fi și o persoană care nu are studii absolut deloc, o persoană cu maxim 4 clase sau nici măcar, depinde din ce zone vin, dar și profesori universitari, judecători, diplomați, sau adică mozaicul social din acest punct de vedere al pregătirii poate fi foarte variat. Realmente chiar este și în România.
Li se oferă sprijin în acest sens?
Cred că li se oferă mai mult decât sprijin. Există foarte multe organizații neguvernamentale care lucrează pe zone, din câte știu, în cadrul fondurilor europene, pe diferite arii geografice din țară sunt împărțite organizațiile neguvernamentale. Din câte cunosc, la sfârșitul lunii decembrie, cred că am participat la un seminar organizat chiar de un ONG activ în domeniul integrării refugiaților. Și acolo a existat în una din prezentări o statistică, deci din numărul de 4.800 de cereri, pe teritoriul României figurau în programul de integrare înscriși și care și primesc suport financiar din partea statului român doar 200 de persoane. Deci nu cred că la numărul, există un număr impresionant totuși de ONG-uri active în domeniu, de specialiști care s-au format de-a lungul anilor și cred că și în altul Comisariat ONU pentru Refugiați a avut în ultimii, din 1992, de când există o misiune diplomatică, o reprezentanță a lor acreditată în România, la București, cred că au au încercat să construiască acel capacity building în cel mai real mod. Dar, repet, poate, probabil că asistența, cel puțin din punct de vedere financiar și ceea ce poate oferi România, este ca și proporție după puterea economică a țării noastre. Sunt convinsă că în alte țări din Uniunea Europeană nivelul este altul. Din Uniunea Europeană sau nu, dacă e să iau exemplu, spre exemplu al Norvegiei, nu știu, sau să rămânem în realitate ca și proporții, ca și puterea noastră reală în ceea ce putem oferi, ca și, ca și așteptări ale lor. Cred că eu nu sunt sociolog, sunt jurist, dar cred că aici este problema între așteptări și ceea ce România în mod real poate oferi.
Dar dacă ei sunt în tranzit, probabil că este mai puțin costisitor pentru România.
Depinde. Pentru România poate fi mai puțin costisitor chiar și ca solicitant de azil. Se primește o asistență multidisciplinară și din punct de vedere social și financiar și ca asistență juridică, inclusiv în instanță. Este mai puțin costisitor pentru România, noi nu putem să ne comparăm cu Germania, unde au peste 1 milion de oameni cu o formă de protecție sau, din ce știu, din statistici. E mai puțin costisitor, dar, repet, proporțional la valoarea economiei noastre ca și forță. Mi-e greu să mă fac o evaluare obiectivă din poziția mea ca un simplu angajat într-un ONG. Dar dacă ne gândim că nivelul unor pensii în România este de câteva sute de euro sau de 100 și un pic de euro la pensiile anticipate ale unui cetățean român, chiar dacă mutatis mutandis, situația nu se poate compara ca și instabilitate, parte emoțională, totuși refugiatul e o persoană care a pierdut absolut tot. Și ajutorul financiar pe care statul român îl acordă este într-un quantum de 500 și un pic de lei, deci sunt pe lună, deci probabil că nu se compară cu ajutorul financiar primit într-un alt stat al Uniunii Europene.
Este refugiatul un fugar? Care este procedura de primire într-o țară, în țara noastră, de exemplu?
A fi refugiat, termenul de fugar, de cele mai multe ori, mi se pare un termen cu o rezonanță literară puternică. Sunt poate niște fugari, dar în sesiunile de conciliere încercăm să explicăm că nu este nici o rușine, nici un handicap și nici o vină în fața oricărei societăți, cel puțin din țările dezvoltate, de a fi refugiat și de a spune că ești refugiat. Mare parte dintre ei își pierd statutul social pe care l-au avut în țara lor și este ca o depersonalizare din toate punctele de vedere. Poate că unii pot fi considerați fugari în raport cu temerile de persecuție pe care le au și cu motivele pentru care au fost determinați să-și părăsească țara de origine. Dar din punctul nostru de vedere, cred că nu sunt fugari, poate doar folosind așa ca o exprimare literară, cred că sunt niște oameni în căutarea unei vieți demne și a unei protecții în mod real sub toate aspectele, pentru ei și pentru familiile lor.
Europa s-a temut de refugiați și au fost câteva forme de protecție din vârful limbii vis-a-vis de primirea atât de multor refugiați în Europa. Reprezintă ei un pericol, având în vedere că vin din zone de conflict, ne pun și pe noi în pericol?
Eu cred că procedura de înregistrare și pe care o aplică toate țările, odată ajungi la frontiera Uniunii Europene acești oameni, sau pe teritoriul unui stat, mă refer la situația care este în Grecia, în Italia, un stat care se află la frontieră și care are un aflux masiv de primire constant a refugiaților. Cred că procedurile de screening prin care ei trec, nu sunt specialist în domeniul ca ofițerii de la imigrări, dar cred că este o posibilitate destul de mică. Probabil că au existat și cazuri, dar aceste persoane, odată ce depun o cerere de azil și odată ce sunt înregistrate în toată Uniunea Europeană, sunt atent monitorizați, trec printr-o procedură foarte strictă, li se iau amprentele. Am să spun ceva, am să încerc să spun ca o întrebare retorică. Eu nu cred că un terorist, să spunem o persoană care ar pune în pericol un român sau pe oricare alt cetățean din Uniunea Europeană ar dori să se supună amprentării, fotografierii și așa mai departe, unei proceduri întregi, dacă într-adevăr, nu știu, poate doar să fie vreun kamikaze care oricum nu mai contează după aceea. Dar de cele mai multe ori statistic s-a observat că teroriștii sau persoanele care au organizat atentate în Europa nu proveneau din rândul refugiaților sau persoanelor care au solicitat o formă de protecție. Ba mai mult, erau cetățenii acelor state mai mult decât naturalizați din moment ce erau chiar născuți, spre exemplu, pe teritoriul francez. Îmi vine în minte un simplu exemplu. Iar ce s-a întâmplat în alte state sau în Germania, cred că e destul de relativ dacă ne gândim la numărul atentatelor și la persoanele pe care le-au comis în interiorul Uniunii Europene. România nu s-a confruntat cu așa ceva, însă cred că proporțional la numărul de cereri de azil și a refugiaților găzduiți de Europa, este insignifiant. Și nu cred, acum sub un aspect strict, nu știu, referindu-ne strict la terorism sau un pericol major și de impact pentru societate. Însă cred că pe termen lung foarte mulți iau în calcul dacă se pun în pericol ca o ciocnire a civilizațiilor, ca în celebrul titlu de carte, dacă pe termen lung se va pune în pericol o anumită influențare a societăților moderne, gazdă care îi primește pe acești oameni și tendința lor de a trăi izolați în anumite grupuri sociale în care va fi destul de greu de pătruns și de controlat pe termen lung. România, neavând în prezent o comunitate de refugiați și de străini impresionantă, semnificativă, greu de controlat, nu cred că putem vorbi de punerea în pericol a cetățenilor români din acest punct de vedere și nu numai, da, dacă mă refer strict și la cetățenii altor state.
Există o educație civică a cetățenilor pentru o raportare corectă și umană la cei refugiați, astfel încât cetățenii să contribuie la incluziunea socială, culturală, a celor refugiați și să fie deschiși la schimbul acesta cultural?
Cred că este foarte greu în momentul de față, dar repet, nu am studii de sociologie și nici de psihologie. Cred că e greu să facem o evaluare dacă societatea românească este pregătită pentru primirea lor sau nu, sau cât de informată este, atât timp cât România nu s-a confruntat cu un număr semnificativ de refugiați. Și mi-amintesc că am văzut în decursul anului trecut un interviu al reprezentantului înaltului comisariat ONU în România, care spunea că el consideră că, chiar cred că cu ocazia zilei refugiatului în iunie, că din păcate de cele mai multe ori percepția societății românești este că acești refugiați nu există, dar niciodată poate un simplu om de pe stradă nu a fost confruntat în mod direct cu ce e acela un refugiat sau pus în fața faptului împlinit să trebuiască să comunice în mod direct, să-i acorde sprijin, să-l angajeze. Din cazurile pe care le asistă colegii mei în cadrul organizației noastre, ieri chiar mi-au spus, care lucrează numai pe integrare, ne-au spus că există și cazuri surprinzătoare de succes, care sunt foarte activi, lucrează, nu știu, cazuri de refugiați din Zimbabwe, am înțeles, care lucrează în companii multinaționale, sunt matematicieni, statisticieni, sau cazuri care, nu știu, este un simplu casier la Mega Image, integrat absolut perfect, vorbitori fluenți de limbă română. Pentru că statistica și numărul de cazuri nu este foarte mare și greu să poți să faci o evaluare în mod real dacă societatea română e pregătită. Cred că nicio societate, oricât de este o părere personală și mi-o asum, și este și relativă, e o prezumție relativă, deci poate fi răsturnată oricând, cred că orice societate, în fața unui număr impresionant de persoane venite dintr-o altă cultură, dintr-un alt mediu, datorită unei presiuni sociale, unei presiuni economice, poate să fie puțin reticentă la primirea acelor persoane. Și este o reacție normală, un om pus în fața unui lucru nou, despre care poate nu ai suficiente informații. Acum, ca cineva să facă o dezbatere media, sau să există o informare constantă. Ar trebui ca și numărul refugiaților și al migranților și al interesului acordat de societate și de media să fie unul la un alt nivel. Eu zic că pentru moment e destul de greu de estimat dacă într-adevăr societatea românească este pregătită sau nu. Cred că, dacă am fi sincer, nicio societate nu este pregătită pentru un lucru care este nou și la început pentru ea, în raport cu cultura societății respective.
Românii, în general, sunt foarte naționaliști și, așa zis, patrioți. Probabil că nici nu cunosc culisele vieții de refugiat. Ce drame ascund ei? Ce v-a rămas în minte din poveștile lor de refugiat?
Cred că depinde cel mai mult de zona și de țara din care provin. Dacă ar fi să am, nu știu, planiglob în față, temerile de persecuție sunt variate. Dacă stau să mă gândesc, am fost impresionată de niște jurnaliste originare din Turcia, care au cerut azil nu acum recent în Turcia lui Erdogan, ci cred că la nivelul anului 2004 sau 2005. Problema lor nu era niciuna financiară. De cele mai multe ori există cazuri când cererile de azil sunt respinse, considerându-se că temerea de persecuție nu este una reală și că persoanele sunt simpli migranți economici care doresc o viață mai bună într-un alt stat dezvoltat și pentru asta, de asta probabil că și sunt respinși în procedura de azil la nivel administrativ. Și nu numai, și ulterior. Cred că era impresionantă povestea lor, tocmai din această perspectivă, în care problema nu era una financiară, problema era doar una de liniște. Fuseseră eliberate din închisoare, erau susținătoare ale curzilor de vremea respectivă, la nivelul anului 2004-2005, erau într-adevăr probleme, presiunea era foarte mare în Turcia pe populația curdă și ca fiind studente la jurnalism fuseseră condamnate pentru acte de pericol de siguranță națională împotriva statului turc, pentru că au susținut o manifestație și au scris articole, ele nefiind chiar de etnie curdă. Și m-au impresionat cum fusese eliberate, au fugit din țară, eliberate temporar, pentru că starea de sănătate deja în urma torturilor și a tratamentelor la care au fost supuse nu mai permitea, deveniseră aproape niște legume din punct de vedere medical. Cred că alte cazuri ca și traume erau impresionante, de altfel statul român le-a acordat o formă de protecție. Și, repet, nu vorbesc de Turcia lui Erdogan, după lovitura de stat eșuată din iulie 2015, ci vorbesc de o Turcie de acum 15 ani, tocmai pentru că cazurile sunt cu mult în timp și pentru protecția lor, altfel n-aș fi putut să dau nici măcar aceste detalii. Dacă stau să mă gândesc la țările care practică, nu știu, mutilarea genitală feminină sau țări în care femeia n-are absolut niciun drept, este o altă arie de acoperit, care diferă, deci motivele de persecuție pot fi foarte diferite și de cele mai multe ori am văzut că există nu o confuzie, poate tocmai pentru că nu există suficientă informare, se vorbește foarte mult și de curând în media despre refugiații politici și despre azilul politic. Motivul politic este doar unul din motivele prevăzute din convenția de la Geneva din 1951 referitoare la temerea de persecuție și problema reală pe care o poți avea în țara de origine și pentru care poți solicita o formă de protecție. De altfel, România este semnatară a convenției de la Geneva din 51 și a protocolului adițional din 1967.
Este un stat dator sau obligat să îi primească pe acești oameni sau un stat este doar binevoit, ceea ce i-ar îndatora pe refugiați?
Din punct de vedere al dreptului internațional, odată ce un stat este semnatar al unei convenții, în speță Convenția de la Geneva din 1951 și tratatul respectiv este ratificat de statul în sine în procedura internă, bineînțeles că tratatele ca și convenții internaționale presupun atât drepturi cât și obligații pe care statele reau ca să respecte un anumit lucru și o anumită politică la un anumit moment. Cred că din acest punct de vedere, pentru statele semnatare ale convenției din 1951, judecând strict juridic din punct de vedere al dreptului internațional public, statele au obligația, dacă sunt semnatare ale acestei convenții, să acorde protecție cazurilor care într-adevăr se încadrează criteriilor în urma unei analize de determinare, într-o procedură de determinare a statutului de refugiat. Și cred că, pe de altă parte, probabil că există state în lume și cunosc chiar și exemple concrete unde, fără a fi semnatare ale convenției de la Geneva din 51, au acordat protecție anumitor persoane, o protecție similară celei statutului de refugiat. Dar asta poate fi o altă dezbatere.
Au și protecție de anonimat? Trăiesc, de fapt, sub anonimat refugiații?
Deci, în oricine și Convenția de la Geneva consacră acest principiu și transpunerea în legislațiile naționale peste tot în lume, principiul confidențialității este cheia și temeiul protecției refugiatului în oriunde în lume. Tocmai pentru că din momentul în care ai solicitat azil, și aici, bineînțeles, este aplicabil și în România, autoritățile țării care te primește și care îți primește cererea de azil pentru a o analiza, nu au voie să contacteze autoritățile țării din care provii, până la momentul la care, nu știu, parcurge o procedură de determinare a statutului de refugiat și la finalul acesteia se constată că nu ești un refugiat și, nu știu, ai o perioadă de 15 zile să părăsești teritoriul României. Dacă nu, statul va contacta de-abia atunci autoritățile, însă atunci nu vorbim de un străin cu o formă de ședere nereglementată care trebuie să părăsească teritoriul, spre exemplu, al României și nu de un refugiat cu o formă de protecție. Deci cred că principiul confidențialității este cheia pentru siguranța unui refugiat.
Sunt sau au întâmpină refugiații probleme în ceea ce privește accesul la ajutorul social care li se cuvine odată ce li se determină acest statut de refugiat în țară?
După ce primesc acest statut de refugiat, au dreptul refugiații, chiar dacă sunt au primit statut de refugiat sau protecție subsidiară, ei au dreptul, motivele sunt diferite, nu și cum să explic, forța de protecție a țării în raport cu este, scuzată repetiția, în urma formei de protecție efectiv obținute, au o perioadă de 30 de zile în care trebuie să se înscrie în programul de integrare. Dacă nu respectă cele 30 de zile, nu pot aplica mai departe, există bineînțeles la dreptul de a primi o alocație lunară financiară, există și obligația de a participa în mod activ la cursuri de limbă română și așa mai departe. Și mi se pare normal să existe o balanță, un raport corect între drepturi și obligații. Tocmai ca să se observe buna credință a persoanei că dorește într-adevăr să se integreze pe teritoriul statului unde se află, respectiv România. Acum, în practică, pot exista anumite probleme. Din ce cunoaștem noi, din asistența oferită, pentru o persoană care respectă prevederile legii, se înscrie în programul de integrare în cele 30 de zile, nu știu să existe probleme ca ajutorul financiar să nu fi fost acordat sau decât dacă există un motiv serios, adică în mod real, altfel abuzuri nu se fac. Adică odată ce ești înscris în programul de integrare, nimeni nu o să te lase nici să mor de foame sau să nu-ți acorde în mod voit și cu rea intenție ajutorul respectiv, mai ales că și autoritățile române și ONG-urile care lucrează în domeniu cunosc situația mai mult decât dificilă a acestor persoane.